16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Parlament Srpske u nastavku posebne sjednice raspravlja o ekonomskoj politici za narednu godinu. Nakon ove sjednice bit će održana 7. posebna sjednica na kojoj bi trebalo da se usvoji odluka o privremenom finansiranju Republike Srpske.
U Banja Luci završen sastanak SNSD-a SDS-a uoči sutrašnjeg sastanka lidera 6 političkih partija u Sarajevu.
Tužilaštvo BiH uputilo sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 6 lica uhapšenih u akciji Trio.
Iz Sjedinjene Američke Države vlastima BiH izručena Rasema Handanović zvana Zolja, osumnjičena za ratni zločin u Trusini kod Konjica.
Vrijeme umjereno oblačno sa sunčanim periodima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su danas raspravu o prijedlogu ekonomske politike za 2012. godinu, čiji su ciljevi projektovani rast privrede od 2,5%, jača podrška domaćoj privredi, smanjenje nezaposlenosti kao i pokretanje značajnih investicionih projekata. Nakon ove bit će održana i 7. posebna sjednica na kojoj bi Narodna skupština trebalo da usvoji odluku o privremenom finansiranju Republike Srpske za 3 mjeseca. Opširnije Branka Veleušić.
Poslanik PDP-a Branislav Borenović ponovio je da se upravljanje spoljnim i javnim dugom izmiče kontroli, jer otplata ukupnog duga Republike Srpske iz godine u godinu raste.
Servis spoljnog i unutrašnjeg duga Republike Srpske iznosi 2008. 120 miliona maraka, 2010. 170 miliona maraka, 2011. 250 miliona maraka i 2012. po prijedlogu budžeta i ekonomskoj politici negdje blizu 331 miliona konvertivnih maraka. Ogromna sredstva.
U narednom periodu neće biti nijednog zaduženja koje bi ugrozilo fiskalnu stabilnost Srpske, poručuje ministar financija Zoran Tegeltija, reagujući na optužbe opozicije da je Republika Srpska prezadužena.
Bosna i Hercegovina naslijedila nešto više od 10% ukupnog duga bivše Jugoslavije. Taj srazmjerni dio došao je i u Republiku Srpsku. Od 102 miliona spoljnog duga koji mi ove godine treba da platimo, glavnicu i kamatu, od 102 miliona 56 miliona i 700 hiljada otplata na te dugove koji su stvoreni u bivšoj Jugoslaviji.
Nezavisni poslanik Slavica Jovanović podsjetila je na očuvanje socijalne stabilnosti uz dodatnu pravednost kao jedan od osnovnih ciljeva ekonomske politike, za što je u narednoj godini planirano 257,3 miliona maraka.
Tekuće doznake za porodične invalidnine u iznosu od 86,8 miliona konvertibilnih maraka. Za lične invalidnine u iznosu od 66,7 miliona, za borački dodatak u iznosu od 40 miliona maraka, te program socijalnog zbrinjavanja radnika u iznosu od 10 miliona maraka.
Poslanik SDS-a Nenad Stevandić osvrnuo se na neuspješan proces privatizacije, nedomaćinsko poslovanje, porast privrednog kriminaliteta koji ima za rezultat uništavanje društvene supstance i propasti velikog broja naših preduzeća.
Ja ću vas podsjetiti na nekoliko banjoških preduzeća. Fruktona, koja je punula Pepsi kolu, ta licenca danas 16 godina poslije rata je oduzeta i prenešena je proizvodnja na drugo mjesto. Veoma slično je se dešavalo u Čajevecu, a Kosmos je imao 36 miliona servisiranja raketnih i drugih sistema za zemlje trećeg svijeta.
Nakon redovne pauze, poslanici će nastaviti raspravu o ekonomskoj politici, a potom ih očekuje i prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 1,825 milijuna maraka, kao i prijedlog o izvršenju budžeta te prijedlog zakona o doprinosima po hitnom postupku. Na zahtjev vlade, kolegijum Narodne skupštine odlučio je da po okončanju ove bude održana i 7. posebna sjednica na kojoj bi trebalo donijeti odluku o privremenom finansiranju Republike Srpske.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je da ni jedan dan naredne godine neće biti bez budžeta i da je već pripremljena odluka o privremenom finansiranju za period od 1. januara do 31. marta.
Ukoliko bi se uložio vitalni nacionalni interes na budžet, mi smo već pripremili odluku o privremenom finansiranju, zatražili posebnu sjednicu koja bi trebala da bude održana odmah posle završetka ove sjednice, tako da ne bi bio ni jedan dan u sljedećoj godini bez usvojenog budžeta. To će biti budžet na ovogodišnjem nivou sa svim pozicijama koje su definisane u toku ove godine 2011. odnosno usvojenim u okviru rebalansa.
Vijeće naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici nije postiglo saglasnost o zakonu o izmjenama i dopunama izbornog zakona Srpske i taj akt ide nadalje usaglašavanje na zajedničku komisiju Vijeća naroda i Narodne skupštine, izjavio je predsjedavajući Vijeća naroda Momir Malić.
Malić je naveo da je klub Bošnjaka koji je pokrenuo proceduru zaštite vitalnog nacionalnog interesa na ovaj zakon podnio 6 amandmana koji nisu prihvaćeni. Prema njegovim riječima, njihove ključne primjedbe na ovaj akt odnose se na izbor članova Republičke izborne komisije i na povećanje broja izbornih jedinica. Delegat iz kluba Bošnjaka Mirsa Đapo rekao je da ovaj klub smatra da sastav komisije treba da odražava sastav stanovništva prema popisu iz 1991. godine, dodajući da je ovim zakonom Republička izborna komisija preuzela i određene ingerencije Centralne izborne komisije.
Sastanak predstavnika SNSD-a i SDS-a kojim su prisustvovali lideri Milorad Dodik i Mladen Bosić završen je u Banja Luci. Nakon toga trebalo bi da imamo montaži već izjave lidera SDS-a, SNSD-a, Milorada Dodika i Mladena Bosića, a mi nastavljamo dnevnik ostalim informacijama. U sutra će u Sarajevu biti održan još jedan sastanak lidera 6 političkih stranaka u posljednjem ovogodišnjem pokušaju da se dogovori formiranje savjeta ministara BiH, budžet institucija BiH za 2012. godinu i 3 proevropska zakona. SDP ucjenjuje učesnike isključivim usvajanjem paketa neriješenih pitanja, SDA gaji umjereni optimizam. HDZ-ovi lideri izuzetno optimistički, a SNSD i SDS ne vjeruju da su stranke iz Federacije BiH usaglasile najsporniji stav o legalitetu predstavljanja Bošnjaka i Hrvata. Atmosfera kao i prethodne propale sastanke. Opširni u prilogu kolege Radana Škipine.
SNSD na sastanak u Sarajevo dolazi sa nepromijenjenim stavom da Republici Srpskoj pripadaju 4 ministarska mjesta u savjetu ministara. Pitanje 3 proevropska zakona možemo brzo dogovoriti kao i budžet, ali bez nametanja i ucjenjivanja u režiji visokog predstavnika, naglašava lider SNSD-a Milorad Dodik.
Mislim da je to bila katastrofalna greška OHR-a i samoga visokog predstavnika i ukoliko to bude učinio, ja želim javno da kažem da ćemo mi ući u proces parlamentarnog osporavanja Direkcije za indirektne poreze, povlačeći svoju saglasnost na njeno formiranje. Proglasimo da je njeno djelovanje na prostoru Republike Srpske van zakona, donijet ćemo novi zakon i formira svoju službu. Što god to znači, mislim da visoki predstavnik nema prava da se petlja u budžet.
Ako se više od godinu dana čekalo da političke stranke iz Federacije BiH usklade svoje suprotstavljene pozicije o principima formiranja savjeta ministara BiH, onda je, sudeći po izjavama stranačkih lidera, dogovor postignut. Potrebno nam je svega 2 sata da riješimo i savjet ministara, ali i druga neriješena pitanja, jer tajni više nema, tvrdi predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović.
Što se tiče proračuna, euroatlantskih zakona, to je svega 3 zakona, i vijeća ministara, odnosno mandatara, ja vjerujem da ćemo imati već u srijedu vrlo jasan stav oko toga. Što se tiče samog vijeća ministara, zna se da će predsjedavajući biti iz HDZ-a, da ćemo imati još 2 ministra, zna se da će druga struktura ministara biti složena na tragu zadnja 2 dogovora, znači onog Sarajevo i onog Brčko.
Osnovni kamen spoticanja federalnih stranaka ticao se principa na kojima treba formirati vlast na nivou BiH. Problem je konačno riješen na način da će se poštovati većinska politička volja 3 konstitutivna naroda i građana, objašnjava lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić.
Smatram da ovaj sastanak u srijedu ima šanse da dovede do rješenja, jer čini mi se da smo se na principijelnim osnovama približili ka dogovoru i evo, ja vjerujem da ćemo doći do dogovora.
Očekivanje SDA od sastanka u Sarajevu izraženo je u izjavi bošnjačkog člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića, koji uz umjereni optimizam smatra da su urodili plodom intenzivni bilateralni dogovori stranačkih lidera vođeni posljednjih dana.
Mislim, kad bi se krenulo sa formiranjem vijeća ministara, da bi ovo ostalo po nekom domino efektu, ovi problemi ostali popadali, bili bi riješeni. Tako da sam optimista u vezi čitavog paketa, umjereni optimista, recimo da je ovaj put šansa 50-50.
Optimizam koji uoči sastanka u Sarajevu dolazi od političkih lidera iz Federacije BiH nije realan, smatra predsjednik SDS-a Mladen Bosić i zapaža da nema pokazatelja koji bi ukazali da je riješen spor o tome ko je legalni predstavnik Bošnjaka i Hrvata.
Sutra na sastanku će biti jasno da li je onaj osnovni problem zbog kog su propali svi raniji razgovori oko formiranja savjeta ministara, odnosi Bošnjaka i Hrvata u predstavljanju, da li je riješen ili ne.
Od sutrašnjeg sastanka stranačkih lidera u SDP-u očekuju da se u paketu riješe sva neusaglašena pitanja ili će ta stranka, kako je najavio Damir Mašić, otići u opoziciju. Sama najava ovakvog raspleta ukazuje da je koalicija platformaša dobro uzrmana i pred razlazom, pa se u takvoj atmosferi i dočekuje novi stranački skup.
Lideri SNSD-a i SDS-a Mladen Bosić i Milorad Dodik konstatovali su danas u Banja Luci da njihovi stavovi nisu promijenjeni i da će sutra nastupiti jedinstveno na sastanku u Sarajevu. Detalje ovog sastanka u našim narednim informativnim emisijama. A srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović upozorava da je 2011. godina u BiH izgledala mnogo gora nego prethodni, optužuje visokog predstavnika i neke druge ličnosti iz međunarodne zajednice da su najodgovorniji za takvu situaciju.
U intervju za novinsku agenciju Republike Srpske Radmanović je naveo da odgovornost nose i domaći političari koje je narod izabrao da se dogovore i rade ono što bi donijelo dobro svima. On ocjenjuje da negativan prilog takvoj situaciji daje i međunarodni faktor u Bosni i Hercegovini koji samo ima želju da ostane ovdje u nedogled i odlučuje o Bosni i Hercegovini bez ikakve odgovornosti. Radmanović upozorava da će 2012. godina biti za sve teška i naglašava da je dolazeći januar mjesec za odlučujući dogovor.
Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić i ambasador Rusije u BiH Aleksandar Bocan Harčenko razgovarali su o aktuelnoj situaciji i izazovima pred Bosnom i Hercegovinom u zajedničku ocjenu da bi bilo dobro da njeni ključni politički faktori pokažu više spremnosti za kompromis.
Špirić je danas u Sarajevu s ambasadorom Rusije razgovarao o potrebi unapređenja bilateralne saradnje. Saopšteno je i Savjeta ministara.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je danas da su predstavnici Srpske Federacije BiH usaglasili osnovne principe funkcionisanja elektroprenosa Bosne i Hercegovine.
To znači da se vlasnička struktura u ovoj zajedničkoj kompaniji mora poštovati u odnosu 41,1 prema 58,9% u korist Federacije BiH, kao i princip investiranja. Mora se poštovati i upravljanje kompanijom u odnosu vlasničke strukture, pojasnio je Kovačević. On je upozorio da će se, ukoliko ne budu poštivani dogovoreni principi funkcionisanja elektroprenosa BiH, ići na osnivanje nove kompanije na entitetskom nivou. Na računu elektroprenosa sa Bosne i Hercegovine nalazi se 220 miliona maraka koje bi nakon postignutog dogovora trebalo utrošiti u nove investicije.
Njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije i predsjednik vlade Federacije BiH Nermin Nikšić potencirali su danas u Sarajevu da položaj Srba u federaciji mora biti ravnopravan sa ostalim koji žive u tom entitetu.
Vladika Grigorije izjavio je da sada nije moguće govoriti o tome zašto Srba više nema u Sarajevu u onom broju u kojem im je bilo prije posljednjeg rata, ali da je sa Nikšićem razgovarao šta treba učiniti da se ne nastavlja odlazak Srba iz Sarajeva, nego da se to okrene u drugom pravcu. Oni koji žele da žive na svojim ognjištima, na imanjima svojih predaka, mogu to da učine i da to bude dostojno života čovjeka, rekao je Vladika Grigorije. On je istakao da je sa Nikšićem razgovarao i o vraćanju imovine Srpske pravoslavne crkve u Federaciji BiH, prije svega zgrade Bogoslovskog fakulteta u Sarajevu, te da će dijalog o tome biti nastavljen.
Slijede informacije iz pravosuđa. Tužilaštvo BiH uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za 6 lica koja su uhapšena u akciji Trio zbog sumnje da su vršili neovlašteni promet opojnim drogama.
Pritvor je predložen za Asada Krajinu, Slavka Davidovića, Rajka Sljepčevića, Veneslava Radulovića, Mersudina Hadžića i Zulfu Ramića. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su osumnjičeni KM, BM, HS i SB nakon saslušanja pušteni da se brane sa slobode. Sve osumnjičene u zakonskom roku ispitao je istražni tim Tužilaštva Bosne i Hercegovine u prostorijama MUP-a Republike Srpske i Agencije za istrage i zaštitu BiH u Banja Luci.
Na osnovu zahtjeva pravosudne institucija BiH i Sjedinjenih Američkih Država je vlastima BiH izručena Rasema Handanović, zvana Zolja, osumnjičena za ratne zločine počinjene u Trusini kod Konjica.
U saopštenju tužilaštva Bosne i Hercegovine navodi se da je Handanovićeva sa međunarodnog aerodroma u Sarajevu prosljeđena u pritvor, te će biti predata postupajućem tužiocu specijalnog odsjeka za ratne zločine tužilaštva BiH. Osumnjičena je pod istragom specijalnog odsjeka za ratne zločine tužilaštva BiH, te se kao bivša pripadnica specijalnog odreda za posebne namjene pri štabu vrhovne komande tzv. Armije BiH, Zulfikar, sumnjiči za ratni zločin počinjen 16. aprila 1993. godine u selu Trusina kod Konjica.
I upravo smo dobili informaciju da će pred sudom BiH sutra biti održano ročište o prijedlogu tužilaštva BiH za određivanje pritvora za osumnjičenu Rasemu Handanović, zvanu Zolja. A tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Šabana i Elvira Ćelibašića, kojim ih terati da su 1992. godine u mjestu Turbe ubili srpske civile, Nedjeljka Košću i Božu Katanu.
Optužnica tereti Šabana i Elvira Ćelibašića da su kao pripadnici turbetanskog odreda tzv. Armije BiH postupali protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, pritome kršeći odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih lica za vrijeme rata. Tužilaštvo BiH saopštilo je da su Šaban i Elvira Ćelibašić optuženi da su učinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Njegovo preosveštenstvo vladika Zvorničko-Tuzlanski Vasilij služio je danas u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Doboju molitveni pomen za 45.791 nastradalog Srbina ubijenog u austro-ugarskom logoru Doboju tokom Prvog svjetskog rata.
Član odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Republike Srpske Milan Torbica podsjetio je da su Dobojski logor osnovale austro-ugarske vlasti 27. decembra 1915. godine s namjerom da se srpsko stanovništvo sa prostora pogranične zone sa Srbijom i Crnom Gorom, Gornjeg Podrinja i Istočne Hercegovine ukloni sa vjekovnih ognjišta i ostavi prostor za naseljavanje nepravoslavnog življa. U Velikoj sali Centra za kulturu u Doboju održana je duhovna akademija. Nastupili su hor Srpske pravoslavne crkve u Doboju, Bogoljublje, a učenici dobojskih srednjih škola izveli su prigodan kolaž program posvećen sjećanju na stradanje Srba i na žrtve austro-ugarskog logora u Doboju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da će ova politička partija predložiti zakon o zabrani negiranja genocida nad Jermenima bez obzira na to kako neko gleda na taj akt. Komentarišući reagovanje u Turskoj na ovaj zakon, Dodik je rekao da je Turska u BiH potpuno navijački nastrojena, da štiti bošnjačko-muslimanske interese i da ne vodi računa o tome da u BiH žive i drugi.
A ne sumnjivo da se genocid nad Jermenima desio. Tamo je ubijeno mučki milion i po ljudi u jednom trenutku. A kad bi pravila se neka generalna analiza, moglo bi se veoma lako doći do toga da su Turci počinili genocid i nad Srbima u jednom historijskom vremenu kada su dugo vladali ovim prostorom, kada su učinili sve da obesmisle i da ponize srpski narod i da Turska, koja misli da u ovom trenutku koje postaje ekonomski jaka, tim i politička sila, ima pravo da svoje zločine smatra uspjehom i da pokušava da drugima nametne svoj sistem vrijednosti. Dakle, mi na ovaj način želimo da se pridružimo svim civilizovanim evropskim i drugim zemljama koje su osudili taj genocid i to ćemo predložiti naravno u parlamentu već ovih dana.
U nastavku dnevnika slijedi.
Postoji mogućnost da Rusija odustane od izgradnje gasovoda Južni tok.
Ministar Čađa organizovao novogodišnji prijem za pripadnike policije, civilne zaštite i vatrogasnih jedinica.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske premijerna predstava Odumiranje Međeda prema tekstu Branka Ćopića u režiji Aleksandra Pejakovića.
Dobroslav Gavrić, koji je osuđen zbog ubijstva Željka Ražnjatovića Arkana, predao se jutros policiji u Cape Townu u Južnoafričkoj Republici, saznaje Blic.
Gavrić, koji se u Južnoafričkoj Republici krio pod imenom Saša Kovačević, u bjekstvu je od 12. decembra, kada je trebalo da se javi Južnoafričkoj policiji jer je protiv njega pokrenut krivični postupak zbog posjedovanja kokaina. Kako saznaje Blic, Gavrić se predao u Belvilu. On je otkriven tokom policijske istrage ubistva jednog čovjeka iz Cape Towna povezanog sa organizovanim kriminalom u martu ove godine. Gavrić i njegov pomagač Milan Đuričić uhapšeni su 2001. godine, a u oktobru 2006. osuđeni na 30 i 35 godina zatvora zbog ubistva i kovanja zavjere za ubistvo Arkana.
Svijet, grupa terorista izvršila je uzoru sabotažu gasovoda u provinciji Homs u centralnom dijelu Sirije.
Oko 30.000 demonstranata koji protestuju protiv režima okupilo se danas u Kalidiji, jednom od kvartova u Homsu. U trenutku dok se posmatrači iz Arapske lige nalaze u ovom gradu, javila je organizacija za zaštitu ljudskih prava. U međuvremenu iz kvarta Baba Amro u Homsu jutro se povuklo 11 tenkova.
Prvi čovjek Gazproma Aleksej Miller izjavio je da Rusija može da odustane od izgradnje gasovoda Južni tok. Ako se Rusija dogovori sa Ukrajinom o kupovini ukrajinskog gasovoda, onda joj više neće trebati Južni tok.
Gazprom želi da kupi najmanje 50% dionica ukrajinskog gasovoda, dok bi u Kijevu htjeli da vlasnik bude međunarodni konzorcijum, gdje bi Ukrajina, Rusija i zapadni investitori bili vlasnici po trećinu gasovoda, kojem je neophodan kapitalan remont. Ukrajina nema novca da sama remontuje drugi gasovod koji joj godinama donosi milijarde dolara.
Ruski premijer Vladimir Putin optužio opoziciju u zemlji da nema jedinstven program ani lidera koji bi predvodio i obećao transparentne predsjedničke izbore početkom sljedeće godine.
Putin, koji se suočava sa najvećim protestima od dolaska na vlast prije 12 godina, rekao je da demonstranti pokušavaju da potkopaju legitimitet parlamentarnih izbora.
Fotografije Adolfa Hitlera i drugih nacističkih oficira okupljeni oko božićne jelke pronađeni su nakon što su godinama stajale zakopane i skrivene u staklenoj tegli.
Na fotografiji je Hitler sa ostalim nacističkim vojnicima, među kojima je Heinrich Himmler, glavnokomandujući nacističke tajne policije. Fotografiju je snimio Hugi Jäger, jedan od ličnih Hitlerovih fotografa.
I u dnevniku jedna zanimljiva informacija.
U Moskvi je izmjerena temperatura od 4,1 stepen Celzijusa, što je za decembar rekordno toplo vrijeme, kako nije registrovano u posljednjih 113 godina, saopšteno je iz Meteorološkog centra u Moskvi. Temperatura od 4,1 stepen Celzijusa noću u 1 čas po moskovskom vremenu rekord je nakon 1898. godine, kada je u prijestolnici u ovo doba godine izmjereno od 3,3 stepena. Prosječna temperatura u Moskvi u decembru iznosi minus 7,4 stepena Celzijusa.
Ponovo se vraćamo domaćim temama. Budžet grada Banja Luka za 2012. godinu u iznosu od 139 miliona 670 hiljada maraka usvojen je danas na sjednici Skupštine grada. Budžet za narednu godinu manji je za 8,18% u odnosu na rebalansirani budžet u 2011. godini. Na današnjoj sjednici odbornici gradskog parlamenta usvojili su i odluku da poreska stopa za oporezivanje nepokretnosti u narednoj godini iznosi 0,18% od procijenjene vrijednosti jednosti i nepokretnosti. Opširnije Nikolina Bročeta.
Sa 8,18% manjim budžetom u odnosu na prethodnu godinu koju predsjednik gradskog parlamenta Slobodan Gavranović ocjenjuje kao najtežu do sada, grad Banja Luka u 2012. godinu ulazi oprezno. Gavranović je rekao da su budžetom u iznosu 139 miliona 670 hiljada maraka planirana manja ulaganja u nove investicije, dok izdvajanja za ostale potrebe grada ostaju na prošlogodišnjem nivou.
Mi ne možemo u vremenu krize i dalje pratiti razvoj i realizaciju projekata koje smo osmislili u proteklom periodu. Čekajući jedno bolje vrijeme, mi ćemo u stvari završavati započete projekte i ići na realizaciju nekih projekata koji su neodloženi bez obzira na težinu krize, tražeći mnoge izvore sredstava.
U narednoj 2012. godini građani Banja Luke će poresku stopu za oporezivanje nepokretnosti plaćati 0,18% od procijenjene vrijednosti nepokretnosti umjesto 0,25% kako je to predložio Savez opština i gradova. Gradonačelnik Dragoljub Davidović.
Smatramo time da ćemo, iako ima zaista nekih nepoznanica, da bismo na takav način mogli održati nivo prihoda koje smo do sada imali od onih poreza, ona tri poreza koje su praktično ukinuti i više ne postoje.
Prilikom izrade budžeta za narednu godinu, prijedlog odjeljenja za financije svim korisnicima budžeta bio je da se budžetske stavke planiraju što realnije, te da se sredstva koriste što efikasnije i da se u realizaciji budžetskih sredstava definišu i utvrde prioriteti u potrošnji.
Policija je danas nastavila potragu za nestalom 27-godišnjom djevojkom iz Donje Trnove kod Ugljevika, koja je posljednji put viđena prije tri noći na mostu na Rači. Prema dosadašnjim rezultatima istrage, pretpostavlja se, kaže u Centru javne bezbjednosti Bijeljina, da je djevojka skočila u rijeku Savu. U potragu je uključena granična policija, specijalna policija, Centra javne bezbjednosti i ronilački tim iz Banja Luke. Opširnije Vesna Jevtić.
Desetak pripadnika MUP-a Republike Srpske sa roniocima iz specijalne jedinice MUP-a i pripadnicima granične policije Bosne i Hercegovine i danas pretražuju rijeku Savu nizvodno od mosta u Rači. Ronioci suočeni sa hladnoćom pokušavaju da u mutnoj savskoj vodi pronađu tijelo nesrećne djevojke. Načelnik kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Bijeljina Nedeljko Vujić kaže:
intenzivno se traga za telom. Već od juče su ronioci MUP-a Republike Srpske na terenu rade, danas su nastavili rad. U narednom periodu znaće se više da li je pronađeno beživotno telo. Paralelno sa tom pretpostavkom prikuplje se i preduzme i druge mjere i radnje u cilju razjašnjenja ovoga događaja.
Djevojka je posljednji put viđena u noći između subote i nedjelje na mostu na graničnom prelazu Rača, potvrdio je pripadnik granične policije Samir Mujkanović.
24.12. negdje oko 23 sata naši službenici su primijetili napušteno vozilo na sredini mosta. Pregledom je utvrđeno da nikog nema u vozilu i primijećeni su određeni tragovi, što ukazuje na najvjerojatnije da je lice skočilo sa mosta.
Nezvanično saznajemo da su svjedoci oko ponoći vidjeli djevojku na mostu pored automobila. U ostavljenom automobilu marke Golf pronađeni su lični dokumenti kao i saobraćajna dozvola na osnovu čega se pretpostavlja da je djevojka skočila sa mosta u Savu.
Rizikujući vlastiti život, 11 najhrabrijih pripadnika Policije Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite i vatrogasnih jedinica pokazali su izuzetnu spremnost u spasavanju ljudi čiji su životi bili ugroženi. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađe organizovao je danas tradicionalni prijem u Banja Luci za istaknute pojedince na kojim je uručio zahvalnice. Opširnije Slavica Brkić.
Vođa deminerskog tima Pale Srđan Šehovac učestvovao je u spasavanju povrijeđenih državljana Slovenije koji su paraglajderom sletjeli u nepristupačan dio Jahorine pokriven minama. Dok je obavljao jedan od najtežih zadataka u životu, Šehovac za sebe nije strahovao.
Zahvalio se na ovoj veoma vrijednoj i značajnoj plaketi koju smo dobili, koja je pokazala da je još uvijek najpreči ljudski život da se spasi. Republička uprava do sada imala već 60 ovih brzih odgovora, da smo uvijek spremni, znači 24 časa da odgovorimo u bilo koje dana, znači.
Da se u noći 5. novembra policajac Arif Bajrić nije našao na mostu preko rijeke Bosne u Šamcu, jedan mladi život bio bi ugašen. Naime, Bajrić je vraćajući se s dužnosti vidio djevojku na mostu, zaustavio vozilo i spriječio djevojku da skoči. Nakon ovog događaja ostao je u kontaktu s djevojkom i njenom porodicom. Nadam se da su danas svi srećni, rekao je Bajrić.
Nisam imao pojma šta da pričam s njom, jer nisam nikad bio u takvoj situaciji. Kad preskočio se, uhvatio ispod ruku, pokušao izvući, nisam mogao preko ograde da podignem. Nakon neki možda par minuta stao je neko vozilo, izašao je momak, neki pitao kao šta mi radimo, pa ne radimo mi ništa, takva situacija i to. Pomogao mi, izvadili smo je, predao u stanicu policije Modrića, upisala je studije, pa sad...
Pomoćnik komandira jedinice za podršku Istočno Sarajevo Džino Gavru u avgustu ove godine pokušao je da iz vozila izvuče lice koje je u mjestu Lapišnica izgubilo kontrolu nad automobilom i survalo se u kanjon Miljacke. Obučen za spasavanje u najtežim uslovima, Gavro se pomoću alpinističke opreme spustio u kanjon dubok preko 150 metara. Stalne obuke i usavršavanje spasilačkih vještina Gavrina su preokupacija.
Pa dobro da vam kažem, mi smo obučeni za to i s vremenom na vrijeme što više radimo obuka, sve više i više to vježbamo, tako da nije problem. Da bi se nekom spasio život, nije nam problem to da radi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo izrazio je nadu da će u narednoj godini, osim plaketa, najhrabrijim pojedincima moći uručiti i novčane nagrade. Današnjem prijemu prisustvovao je i direktor Policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Pozorišna predstava prema tekstu Branka Ćopića Od umiranje Medjeda u režiji Aleksandra Pejakovića bit će premijerno izvedena večeras u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Opširnije Radmila Karanović.
Ćopićevo djelo Odumiranje Međeda bilo je dugo zabranjeno za izvođenje na pozorišnim scenama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. U centru zbivanja ove Ćopićeve priče su mito i korupcija u politici, kaže reditelj Aleksandar Pejaković. U ovom dijelu nije pošteđena ni jedna vlast sa ovih prostora od 1945. godine do danas, navodi Pejaković.
U jednoj metafori pričat ćemo priču o odumiranju medvjeda u vlasti, odnosno tačnije rečeno o neodumiranju, jer možda medvjedi kao vrsta i odumiru, ali medvjedi sigurno ne.
Glumac Aleksandar Stojković Piksi kaže da se raduje izvođenju ove predstave ističući da je Branko Ćopić nepravedno zaboravljen u pozorišnim krugovima, ali i od ljudi koji se bave umjetnošću. Stojković u predstavi kaže tumači lik Lake, predsjednika mjesne zajednice, polupismenog seoskog prevaranta.
Meni je prvi put, kako do sad se bavim ovim poslova, da sam otišao kod umjetničkog direktora i tražio da igram u predstavi, jer nisam bio u prvobitnoj podjeli, ali sam zbog te emotivne vezanosti prema Ćopiću, prema tom jeziku, prema tom kraju, imao sam strašnu želju da igram u predstavi i onda sam se malo i plašio da mi se to neće obiti o glavu. Čekat ćemo kako će publika reagovati na ta izvođenja. Ja sam na Ćopiću odrastao čitajući njegove romane i priče.
Dramaturg predstave je Rade Simović. Komedija Odumiranje Međeda biće izvedena večeras u 20:30 na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci.
U Bijeljini će danas biti održan Košarkaški sabor 2011. godina. Košarkaši Banjalučkog Borca večeras dočekuju Sarajevsku Bosnu u četvrtfinalu Kupa BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
U okviru tradicionalne manifestacije Košarkaški sabor danas će u Bijeljini revijalnu utakmicu odigrati reprezentacija Republike Srpske i Prve lige Srbije. Selektor tima iz Republike Srpske Goran Sladojević kaže da očekuje punu dvoranu i dobru utakmicu.
Znači, radi se o jednoj tradicionalnoj utakmici i nadam se da će da bude odziv igrača ove što smo pozvali. Znači, kvalitet ekipe, vjerovatno ekipa Srbije je dosta kvalitetnija, međutim, radi se o jednoj revijalnoj utakmici, nadam se punoj dvorani i kažem dobro.
Susret će početi u 17:00, a prije početka utakmice bit će proglašeni najbolji košarkaš i košarkašica Republike Srpske u ovoj godini. Tradicionalna takmičenja u zakucavanju i šutiranju trojki bit će održana na poluvremenu susreta. Košarkaši Banja Lučkog Borca ugostit će večeras Sarajevsku Bosnu u četvrtfinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Drago Karalić, trener Borca, kaže da njegov mladi tim mora odigrati hrabro protiv kvalitetnog protivnika.
Bosna u dosadašnjem dijelu prvenstva pokazala da ima kvalitet i da ima iskustvo. Mi smo mlada ekipa i sigurno da ćemo pokušati tom mladosti, željom i angažovanjem na terenu da držimo neki tempo igre. Strpljenje, hrabrost i voljni moment pre svega da bude na parketu i to će dati rezultat.
Utakmica u sportskoj dvorani Borik počinje u 20:00, sutra igraju Mladost Mrkonjić Grad i Čapljina, a u četvrtak će se sastati Sloboda i Široki. Plasman u polufinale ranije je obezbijedila ekipa Igoke. U Beogradu je danas sahranjen doajen sportskog novinarstva Marko Marković. Ljubitelji sporta, posebno fudbala na prostoru bivše Jugoslavije, Markovića pamte kao sjajnog novinara, radijskog i televizijskog komentatora. Tokom radnog vijeka Marko Marković prenosio je veliki broj fudbalskih utakmica, izvještavao sa 40 šampionata Europe i svijeta i olimpijskih igara.
Izvještaj o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Današnji dan je Srpskoj doneo stabilne vremenske prilike. Ujutro je bilo sa maglom na sjeveru koja se ponegde zadržavala i duži dio dana. U većini ostalih krajeva posle vrlo hladnog jutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i rast dnevnih temperatura. S tim što su niske temperature se zadržale u krajevima sa maglom, a na jugu Hercegovine su dostigle vrijednosti i do 11 stepeni. U toku noći doći će do potpunog razvedravanja, ohlađivanja atmosfere, tako da će osvanuti sljedeće jutro veoma hladno sa mrazem u većini krajeva koji će biti jači na planinama. U nižim predelima na sjeveru i istoku bit će maglovito. Tokom dana će biti pretežno sunčano, malo toplije, osim lokalno u nižim krajevima i na sjeveru u Podrinju, gdje se magla može zadržati i tokom dana. tako da će tu biti nekoliko stepeni niža temperatura. Vjetar slab, istočni i sjeveroistočni, a najniža temperatura između minus 9 i minus 3, na jugu do 3, a na visoravnima i u planinama od minus 15. Najviša dnevna temperatura vazduha između 2 i 7 stepeni, na jugu Hercegovine do 12, a u višim predjelima od minus 2. U Banja Luci ujutru mraz, u sumaglicu i pri dizanju sunca maglu, u nižim dijelovima grada oko rijeka. Tokom dana malo toplije, sunčano uz malu dnevnu oblačnost. Vjetar slab istočni, najniža jutarnja temperatura između minus 6 i minus 4, a najviša dnevna od 4 do 6.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom najvažnije vijesti.
Parlament Srpske u nastavku posebne sjednice raspravlja o ekonomskoj politici za narednu godinu. Nakon ove sjednice bit će održana 7. posebna na kojoj bi trebalo da se usvoji odluka o privremenom finansiranju Srpske.
U Banja Luci je održan sastanak SNSD-SDS-a uoči sutrašnjeg sastanka lidera 6 političkih partija u Sarajevu.
Tužilaštvo BiH uputilo sudu BiH prijedlog za određivanje pritvora za 6 lica uhapšenih u akciji Trio.
Iz Sjedinjene Američke Države vlastima BiH izručena Rasema Handanović, zvana Zolja, osumnjičena za ratni zločin u Trusini kod Konjica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Željko Cvjetić, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.